Visokopreosvećeni mitropolite, časni oci, draga braćo i sestre, dragi učenici i profesori bogoslovije. U 24. završnoj glavi Lukinog evanđelja, između ostalog, se opisuje i to kako Gospod poučava svoje učenike zakonu, prorocima, psalmima, ili kako se tamo kaže, otvara im um da razumiju pisma. Nakon čega imamo zapisane sljedeće gospodnje riječi. Tako je zapisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da vaskrsne treći dan i da se u njegovo ime propovjeda pokajanje i oproštenje grijehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. Dakle, iz ovih riječi vidimo da ono što Gospod označava kao važan dio misije svojim učenicima jeste propovjedanje, a po tim propovjedanje se podrazumijeva direktno i neposredno propovjedanje licem k licu. Pa onda od onog čudesnog rođendana crkve na dan pedesetnice silaska Svetoga Duha, pa kroz razne periode postojanja crkve, na taj način se riječ Božija prenosila u Jerusalimskom hramu, po trgovima, ulicama, domovima, Sionskoj gornici, nešto kasnije po crkvama i manastirima. Međutim, mi smo dužni da se večeras posjetimo na dvije epohe u kojima je baš takvo prenošenje riječi Božije odigralo pa možda i ključnu ulogu. Najprije to je period ikonoborstva. Krajem 7. i početkom 8. vijeka u Romejskom carstvu, u nekim crkvenim krugovima, a posebno u krugovima koji su bili bliski Romejskom caru, počela je da se javlja jedna ideja, jedno viđenje prema kojem je poštovanje svetih ikona nešto što se kosi sa drugom Božijom zapovješću. Međutim, u osnovi jednog takvog poimanja jeste zapravo borba protiv monaštva ili malo dublje gledano borba protiv onoga nekonformističkog, asketskog, ispovjedničkog i mučeničkog u crkvi. Recimo, mi danas na zapadu imamo čitav niz mislilaca, mahom italijanskih, koji sebe nazivaju posthrišćanima, a koji propovjedaju takozvano sekularizovano hrišćanstvo. To je hrišćanstvo koje je upravo lišeno tog asketskog ili, ako baš hoćemo, velikopostnog. Izgleda da su i neki krugovi u Romejskom carstvu imali neke slične ideje. Uglavnom, 726. godine dolazi do velike vulkanske erupcije u Sredozemnom moru, praćeno strašnim zemljotresima u kojima strada mnoštvo naroda u Romejskom carstvu. I to se počinje tumačiti kao kazna za sujevjere koje je rašireno među narodom, a koje je baš vezano za poštovanje svetih ikona. I te godine imamo i prvi ukaz, a to je ukaz koji zahtjeva da se ikone u crkvama podignu dovoljno visoko da narod ne bi mogao da im pristupa. 730. godine car Lav III. Savrijanac daje i prvi ukaz koji zabranjuje ikone. Ali on nije nešto bio zainteresovan da do kraja tu borbu izvrši, upokojio se 741. godine i na njegovo mjesto dolazi car Konstantin Kopronim, koji će 754. godine sazvati onaj bezglavi sabor koji će osuditi poštovanje ikona. I tada kreću strašna gonjenja ikonopoštovalaca, koja se vrhune u 765. godini kada je spaljen manastir Pelekit, u kojem se za to vrijeme nalazilo 35 monaha, koji su svi mučenički postradali. 787. godine imamo sedmi Vasenski sabor, kojim je predsjedavao Tarasije Carigradski, koji će obnoviti ikonopoštovanje. Međutim, ni taj sabor nije učinio kraj gonjenjima od strane romejske vlasti, koje će se nastaviti u narednim decenijama. Monasi su prebijani na ulicama, sramoćeni, šibani po hipodromima. Čak nije bilo ni nerijetko ni to da se monahu ucrta u lice kakav bezbožni ikonoborački izraz. Jedan od takvih ispovjednika je sveti Teofan Načrtani, koji je pisac onoga kanona koji smo jutros čitali u okviru jutarnje službe. Međutim, direktno i neposredno propovjedanje tog predanjskog poimanja ikonopoštovanje stvorilo je takvu klimu da se 843. godine dogodi to da carica Teodora izda taj ukaz koji će značiti konačnu pobjedu nad jeresi ikonoborstva i koji, budući da se on dogodio u prvoj nedelji pravoslavlja, mi ga se sjećamo svake nedelje u prvoj nedelji posta. Sljedeća epoha u kojoj je taj neposredni izraz propovjedanja bio značajan jeste epoha Svetog Save. A istoričari nam i tu govore o nekom turbulentnom vremenu gledano sa tog istorijskog i političkog aspekta. 1204. godine, u okviru svog četvrtog pohoda na Svetu zemlju, krstaši upadaju u Carigrad i ruše ga. Postavljaju svoga cara, postavljaju svoga patrijarha latinskog, Tomu Morozinija, i vrše pljačke i u narednim godinama, a tih pljački nije bila pošteđena čak ni Sveta Gora. I to je upravo razlog zbog kojeg Sveti Sava 1208. godine dolazi u Hilandar i prenosi mošti Svetog Simeona Mirotočivog u Studenicu. E, taj period od 1208. pa do 1217. godine jeste period u kojem Sveti Sava obilazi sve naše zemlje, sve naše crkve, manastire i na direktan i neposredan način propovjeda i sveštenstvu, i monaštvu, i običnom narodu. Iz tog perioda imamo te razne priče i svedočenja o Svetom Savi, razne legende, razne toponime. Zbog nekih političkih stvari, Sveti Sava je 1217. godine prešao u Hilandar, da bi 1219. godine pošao u Nikeju, gdje se nalazi zakoniti car Teodor Laskaris, zakoniti patrijarh Manojlos Aranten, i tu od njih uspjeva da izdestuje autokefalnost za našu crkvu. Biva hirotonisan i dobija titulu arhijepiskopa srpskih i pomorskih zemalja. Pri povratku svraća u Solun, tu dovršava prepis Krmčije i dolazi u svoju otadžbinu gdje, pored već postojeće Raške, Prizanske i Lipljanske eparhije, osniva 8 novih. To su Žička, u kojoj je sjedište crkve, zatim Zetska, najvjerovatnije njeno sjedište je bilo u manastiru Svetih Arhangela na prevlaci kod Tivta, Humska, Hvostanska, Toplička, Budimljanska, Dabarska, Moravička. Sve ove eparhije, kao i one koje će biti osnivane u narednim vjekovima, su između ostalog i bile žarišta tog neposrednog i direktnog propovjedanja Evanđelja. I tako, draga braćo i sestre, dođu smo do našeg vremena i godine u kojoj naša crkva slavi 800 godina od dobijanja autokefalnosti. Pa onda možemo da kažemo da se i u ovo vrijeme crkva suočava sa raznim iskušenjima. Neka su iskušenja gotovo identična kao ona u epohama koje smo pomenuli i prošli. Recimo, danas imamo doktrinu neoliberalizma koja bi da mijenja neka od suštinskih učenja crkve. Imamo i krstaš, ovog puta krstaš ekstremnog sekularizma, koji bi da mijenjaju drevni kanonski poredak crkve. Ali kao što svako vrijeme ima svoje breme, tako se i naša crkva suočava sa jednom sasvim novom dilemom, koje se ogleda u sljedećem pitanju. U vremenu u kojem je ključan uticaj elektronskih medija, u kojem u svakom domu preko kablovskog operatera je moguće pratiti na stotine televizijskih kanala, gdje je sve jači uticaj interneta i društvenih mreža, gdje čovjek za jedan dan sazna više informacija nego što su ljudi u stara vremena saznavali za cijeli život. Da li u našem vremenu direktno i neposredno propovjedanje licem k licu ima isti onaj uticaj, isti onaj efekat koje je imalo u starim vremenima? Ili bi možda crkva trebala da svoje propovjedanje ograniči na društvene mreže i na televizijske kanale? Ja mislim da se odgovor na ovo pitanje nalazi u sljedećoj priči. Jednom su jednog sveštenika, koji važi za dobrog besjednika, upitali: zašto se on baš toliko priprema za svaku svoju besjedu? Ako se već zna da on još dok đakon čita evanđelje može da pripremi neku lijepu besjedu, čemu onda toliko razmišljanje o tekstu koji se čita te nedelje? Čemu toliko iščitavanje svetotačkih tumačenja za čala? A on mi je odgovorio sljedeće: da kada je bio mlad i kada su mu skrenuli pažnju na taj dar koji ima, on je u jednom trenutku pomislio da svojim propovjedanjem može da promijeni ljude i svijet oko sebe. A onda je došlo ono što se naziva rutinom života, koje je dovelo do neke ravnodušnosti, pa i do sumnje da njegova propovjed može da promijeni bilo koga i bilo šta. A onda mu se dogodilo da je dobio poziv da propovjeda u jednom gradu u okviru jedne crkvene svečanosti. I dok je besjedio, u publici je primijetio jednog čovjeka, omanjeg, suvonjavog lica, već gotovo potpuno osjedjelog, u iznošenoj odjeći, u starim pohabanim cipelama. Njegov izgled je odavao jednog od onih ljudi, nesrećnih ljudi, koje u smiraj dana srećemo kako sjede na stepenicama ispred nekog supermarketa, držeći u svojim drhtavim rukama neko od alkoholnih pića. E, taj čovjek mu je posle besjede prišao i rekao: oče, ja sam u tvojoj besjedi čuo ono što sam trebao da čujem, a sada odlazim kući da po prvi put pokušam da promijenim svoj život. Sveštenik toga čovjeka više nikad nije vidio i nije saznao da li ovaj stvarno pošao kući da promijeni svoj život, ili se sa njim dogodilo kao u onoj evanđeljskoj priči o sijaču i sjemenu, pa kad zrna panu na kamenita mjesta. A po gospodnjem tumačenju, to su oni ljudi koje evanđeljska propovjed u momentu oduševe, ali kad se suoče sa prvim iskušenjem, oni pokleknu. Ali ono što je sveštenik saznao jeste to da ne samo da je u našem vremenu ta direktna i neposredna propovjed isto tako djelotvorna kao i u starim vremenima, nego i u ovom vremenu otuđenja, u ovoj eri individualizma, takva propovjed potrebnija više nego ikad u istoriji crkve. Naš je savremenik jedan francuski pisac koji se zove Michel Houellebecq. I on je pisac jedne knjige koja se zove Serotonin, u kojoj on u liku svoga glavnog junaka opisuje jednog prosječnog zapadnog čovjeka. S tim što to zapadni čovjek ne trebamo da shvatimo u najužem smislu te riječi, budući da je ta kulturološka granica između zapada i istoka davno pređena, mi takvoga čovjeka srećemo u zgradi u kojoj živimo, u ulici, u prodavnici u kojoj trgujemo. A kakav je to čovjek? On je egoist koji bi želio da nekoga voli, ali ne zna kako da to postigne. On je konformista koji mašta o tome da se bori za pravdu i istinu, ali za to nema hrabrosti. I konačno, on je agnostik koji bi rado povjerovao u Hrista, ali za takvo nešto nema snage. Sjeme znanja za ljubav, hrabrosti za pravdu i istinu, snage za vjeru u Hrist, u duši takvoga čovjeka može da posije samo neposredna i direktna propovjed licem k licu. I zato je dužnost naše crkve u 800-godišnjici od dobijanja njene autokefalnosti da prodre do svakoga doma, do svakoga od tih ljudi i da im blagovijesti riječi spasenja. Međutim, draga braćo i sestre, ovo nije zadatak koji se postavlja samo pred episkopi i sveštenike. Ovo je dužnost svakoga pravoslavnog hrišćanina. Ako ovu blagu dužnost budemo na pravi način ispunjavali, ako budemo istrajavali u tom podvigu, moći ćemo da u Carstvu nebeskom, zajedno sa one 24 starešine koje se pominju u novozavjetnoj knjizi Otkrovenja, otpojemo sljedeće bogonadahnute riječi: blagodarimo ti, Gospode Bože svedržitelju, koji jesi, koji biješe i koji dolaziš, što si se zacario i što si primio silu svoju sa visine. Hvala vam na pažnju.